igitabo abahanuzi n'abami igice cya 29 intumwa ziturutse i Babuloni. Ubwo ingoma ya Hezekiya yaranzwe no kugubwa neza yari igeze hagati, umwami Hezekiya yafashwe n'indwara ikomeye itunguranye. Yari arwaye yenda gupfa, kandi uko yari amerewe kwari kurinzwe aho ubushobozi bw'umuntu bwo kumufasha bwagera. Agasigarizwa k'ibyiringiro kabaye nk'agakuweho igihe umuhanuzi Yesaya yamusangaga mujyaniye ubutumwa bugira buti: "Uwiteka avuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga." Yesaya igice cya 38 umurongo wa mbere. Ibyari bitegerejwe mu gihe kiri imbere byasaga n'umwijima, nyamara umwami Hezekiya yashoboraga gukomeza gusenga uwari waramubereye ibyiringiro n'imbaraga ndetse n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Zaburi ya 46 umurongo wa mbere. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati: "Ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe." Nuko Hezekiya ararira cyane. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 20 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Uhereye mu gihe cya Dawidi ntihigeze kwima umwami wakoze ibikomeye mu kubaka ubwami bw'Imana mu gihe cy'ubuhakanye no gucika intege nk'uko Hezekiya yari yarabikoze. Uwo mwami wari ugiye gutanga yari yarakoreye Imana akiranutse, kandi yari yarakomereje ibyiringiro bya rubanda mu Uwiteka, we mutware wabo w'ikirenga. Kandi nk'uko Dawidi yabigenje, Hezekiya yashoboraga kwinginga agira ati: "Uwiteka Mana y'agakiza kanjye, ntakiri imbere yawe ku manywa na nijoro. Gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe, utegere ugutwi gutaka kwanjye, kuko ari wowe byiringiro byanjye, mwami Uwiteka. Ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye, ni wowe njya nishingikiriza uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama. Nzajya ngushima iminsi yose. Ntunte mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege zanjye zishize. Mana, ntumbe kure, Mana yanjye, tebuka untabare. Mana, ntundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza, narabwira abazavuka bose gukomera kwawe." Zaburi ya 71 umurongo wa 5, wa 6, wa 9, wa 12 n'uwa 18. Nyiribambe Ritabura yumvise gusenga k'umugaragu we. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti: "Subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti: Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe. Dore nzagukiza ku munsi wa 3 uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi." Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Umuhanuzi yagarukanye amagambo y'ihumure n'ibyiringiro. Yategetse kandi ko umubumbe w'imbuto z'umutini zishyirwa aharwaye ku mubiri we, kandi Yesaya abwira umwami ubutumwa bwerekeye imbabazi z'Imana no kwitabwaho nayo. Nk'uko byagendekeye Mose mu gihugu cy'i Midiyani na Gideyoni imbere y'intumwa ivuye mu ijuru, na Elisa mbere y'uko Shebuja Eliya azamurwa mu ijuru, Hezekiya nawe yasabye ikimenyetso cyerekana ko ubwo butumwa ahawe buvuye mu ijuru. Hezekiya yabajije umuhanuzi Yesaya ati: "N'ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka azamvura, kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa 3. Umuhanuzi yaramusubije ati: "Iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka yuko igicucu kijya imbere w'intambwe 10 cyangwa gisubira inyuma intambwe 10?" Hezekiya yaramusubiza ati: "Biroroshye ko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Icyuma cyerekanaga igihe bafatiye ku gicucu cy'izuba cyajyaga gusubira inyuma intambwe 10 gusa, ari uko Imana igobotse ikagira icyo ibikoraho, kandi ibi byagombaga kubera Hezekiya ikimenyetso cy'uko Imana yumvise isengesho rye. Nk'uko yari abisabye,
nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka.
Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi, agisubiza inyuma intambwe 10. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Amaze kugarurwamo imbaraga yari asanganywe, umwami w'Ubuyuda yazirikanye imbabazi z'Uwiteka bicisha mu magambo y'indirimbo, kandi arahirira kumara imyaka yose asigaje kubaho akorera umwami w'abami n'umutima ukunze. Uko yashimye azirikana impuhwe Uwiteka yamugiriye ni icyitegererezo ku bantu bose bifuza kumara imyaka yo kubaho kwabo bahesha Umuremyi wabo ikuzo. "Naravuze nti ndakenyutse ngiye kunyura mu marembo y'ikuzimu, nteshejwe imyaka yanjye yari isigaye. Ndavuga nti sinzongera kureba Uwiteka mu gihugu cy'abazima, kandi sinzongera kubonana n'abantu b'abaturage bo mu isi. Ubugingo bwanjye buratamurutse, bunkuweho nk'ihema ry'umwungeri. Ubugingo bwanjye ndabuzinze nk'uko umuboshyi w'imyenda yizinga. Azanca mu biti biboherwamo imyenda. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Ndaceceka nkageza mu gitondo, ariko uvuna amagufa yanjye yose nk'intare. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Ntaka nk'intashya cyangwa uruyongoyongo, nkaniha nk'inuma iguguza. Erega amaso yanjye yaheze hejuru, nyagasani Uwiteka ndarengana. Ndengera, mvuga iki kandi ubwo yancubije ubwe wenyine niwe wabikoze imyaka yanjye nzamara yose nzajya ngenda niyoroheje nibuka umubabaro wo mu mutima wanjye Uwiteka ibyo nibyo bibeshaho abantu kandi muri ibyo byonyine niho umutima wanjye ubona ubugingo nuko nkizumbesheho erega icyatumye ngira ibincaririra cyane nukugira ngo mbone amahoro kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero ibyaha byanjye byose warabyirengeje kuko ikuzimu hatabasha kukogeza n'urupfu rutabasha kuguhimbaza abamanuka bajya muri rwa rwobo ntibabasha kwiringira ukuri kwawe umuzima ni uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi se w'abana azabigisha ukuri kwawe Uwiteka yiteguye kunkiza nicyo kizatuma turirimba mu nanga indirimbo nahimbye turi mu nzu y'Uwiteka iminsi yose tuzamara tukiriho Yesaya igice cya 38 umurongo wa 10 kugeza kuwa 20 mu bibaya birumbuka by'imigezi Tigirisi na Ufurate niho hari hatuye ubwoko bwa kera bwari bugenewe gutegeka isi yose nubwo icyo gihe bwategekwaga na Ashuri mu bagize ubwo bwoko harimo abantu b'abanyabwenge bitaga cyane ku kwiga ubuhanga mu by'inyenyeri kandi ubwo babonaga ko igicucu ku cyuma cyerekana igihe gifatiye ku gicucu cy'izuba cyasubiye inyuma intambwe 10 baratangaye cyane umwami wabo Merodaki Baradani amenye ko icyo gitangaza cyakozwe ari ikimenyetso cyahawe umwami w'Ubuyuda ku Imana yo mu ijuru yamwongeye igihe cyo kurama uwo mwami yoherereje Ezekiya intumwa zo kumushimira ko yakize kandi ngo niba bishoboka zigira ibindi zimenya byerekeye Imana ishobora gukora igitangaza gikomeye gityo uko gusurwa n'izo ntumwa zivuye ku mwami wo mu gihugu cyakure kwahaye Ezekiya amahirwe yo gusingiza Imana ihoraho mbega uko byari kumworohera kuzibwira iby'Imana rugira rugize ibyaremwe byose wari warokoye ubugingo bwe kubw'ubuntu bwe mu gihe ibyiringiro byose byari byayoyotse mbega guhinduka gukomeye cyane kuba kwarabayeho iyo abo bashakishaga ukuri bari baturutse mu bibaya byo mu Bakarudaya bamenyeshwa ububasha bw'ikirenga bw'Imana ihoraho nyamara ubwibone n'ubwirasi bukabije byigaruriye umutima wa Hezekiya bityo mu kwikuza kwe abantu bari bafite imitima irarikira abereka ubutunzi Imana yari yarahaye ubwoko bwe Umwami Hezekiya yakira intumwa ze anezerewe azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu byo by'igiciro cyinshi ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi byabonekaga mu nzu ye byose nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse Yesaya igice cya 39 umurongo wa 2 ntabwo yakoze ibyo kubwo guhesha Imana ikuzo ahubwo yabikoreye kwishyira hejuru imbere y'ibyo bikomangoma byo mu mahanga ntiyaretse kuzirikana ko abo bantu bahagarariye igihugu cy'igihangange batatinyaga Imana cyangwa ngo bayikunde mu mitima yabo kandi ko gutuma bamenya ibanga ry'ubutunzi bw'igihugu cye nta bushishozi bwarimo uko gusurwa n'izo ntumwa zaje kwa Hezekiya cyari igipimo cyo gushima no kwiyegurira Imana kwe ibyanditswe biravuga biti ariko mu by'intumwa abatware b'i Babuloni bamutumyeho kumubaza ibitangaza byakorwaga mu gihugu cye Imana yaramuretse imugerageza kugira ngo imenye ibyari mu mutima we byose urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 31 iyo Hezekiya akoresha neza amahirwe yari ahawe yo guhamya imbaraga kugira neza n'impuhwe by'Imana ya Isiraheli amakuru izo ntumwa zajyanye aba yarabaye umucyo umurika mu mwijima ariko Hezekiya yikujije ubwe yishyira hejuru y'Uwiteka nyiringabo ntiyitura ubuntu yagiriwe kuko yiyogeje mu mutima we nicyo cyatumye uburakari bumubaho we n'abayuda n'abi Yerusalemu mbega uburyo ingaruka zari gukurikiraho zari mbi cyane Yesaya yaje guhishurirwa ko izo ntumwa zasubiye i Babuloni zijyanye amakuru avuga iby'ubutunzi zabonye kandi ko umwami w'i Babuloni n'abajyanama be bazategura umugambi wo gukungahaza igihugu cyabo bakoresheje ubutunzi bw'i Yerusalemu Hezekiya yari yacumuye bikomeye cyane nuko uburakari bumubaho we n'abayuda n'abi Yerusalemu bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya aramubaza ati abo bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he Hezekiya aramusubiza ati baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni baza ari giye basanga arongera aramubaza ati mu nzu yawe babonyemo iki Hezekiya aramusubiza ati ibiri mu nzu yanjye byose barabibonye nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse Yesaya abwira Hezekiya ati umva ijambo ry'Uwiteka nyiringabo igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose nibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni nta kintu kizasigara niko Uwiteka avuze kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni Hezekiya abwira Yesaya ati ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza Yesaya igice cya 39 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8 Hezekiya yuzuwe no kwicuza yicisha bugufi yihana ubwibone bwo mu mutima we ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 26 Nyamara imbuto mbi yari yamaze kubibwa kandi igihe cyari kugera ikamera ndetse igatanga umusaruro w'uko igihugu kiba umusaka kigacura igihunya. Mu gihe cy'imyaka yari asigaje, umwami w'Ubuyuda yagombaga kugira ishya n'ihirwe ryinshi bitewe n'umugambi udacogora yari afite wo gucungura igihe cyashize no guhesha icyubahiro izina ry'Imana yakoreraga. Nyamara ukwizera kwagombaga kugeragezwa bikomeye kandi yagombaga kumenya ko ashobora kwiringira gutsinda imbaraga z'umwijima zisuganyiriza kumurimbura no kurimbura ubwoko bwe ari uko ibyiringiro bye abishyize ku Uwiteka maramaje. Igitekerezo cy'uburyo Hezekiya yananiwe kuba indahemuka ku cyizere yagiriwe igihe yasurwaga n'intumwa zivuye i Babuloni cyuzuye icyigisho cy'ingenzi ku bantu bose. Dukeneye kujya tuvuga iby'ibihe by'agaciro gakomeye twanyuzemo, tukavuga iby'imbabazi no kugira neza kw'Imana, tukavuga iby'urukundo rw'Umukiza rutagerwa kurenza uko dusanzwe tubikora. Igihe ubwenge n'umutima byuzuye urukundo rw'Imana, kubwira abandi byinjira mu mibereho yacu y'iby'umwuka ntibizadukomerera. Ibitekerezo bikomeye, imigambi myiza, gusobanukirwa ukuri neza, imigambi itikanyiza, kwifuza ubutungane no kwera, bizagaragarizwa mu magambo ahishura imico y'ubutunzi buri mu mutima. Abo duhura nabo buri munsi bakeneye ubufasha bwacu no kubayobora. Ukurikije uko bamerewe mu ntekerezo zabo, bashobora kuba ijambo babwirwa ryababera nk'umusumari utewe aho ukwiriye. Bishoboka ko ejo bamwe muri abo bantu bazaba bari ahantu tudashobora kubageraho na gato. Ni izihe mpinduka duteza kuri abo bagenzi bacu? Umunsi wose wo mu kubaho uba wuzuye inshingano tugomba gusohoza. Buri munsi amagambo yacu n'ibikorwa byacu bigira icyo bihindura kubo duhura nabo. Mbega uburyo dukeneye kurinda iminwa yacu cyane n'intambwe zacu twigengesereye. Ikintu kimwe twakora duhubutse n'intambwe imwe twatera tudashishoje byatuma imiraba y'ibigeragezo bimwe bikomeye ibasha gutembana umuntu ikamujyana mu nzira igana ikuzimu. Ntabwo dushobora gukusanya ibitekerezo twamaze kwinjiza mu ntekerezo z'abantu. Niba ibyo bitekerezo byari bibi, twaba twaratangije urugendo rw'ibintu cyangwa umuraba w'ibibi tudashobora guhagarika. Nyamara ku rundi ruhande, niba kubw'urugero dutanga dufasha abandi gukuza amahame meza, tuba tubaha imbaraga zo gukora icyiza. Nabo ku ruhande rwabo, ibyo byiza babicengeza mu bandi. Uko niko abantu amagana menshi ndetse n'ibihumbi byinshi bafashwa n'impinduka nziza duteza, nyamara tutabizi. Umuyoboke nyakuri wa Kristo akomeza imigambi myiza y'abantu bose ahura nabo, agaragariza imbaraga y'ubuntu bw'Imana no gutungana kw'imico ye imbere y'abisi batizera kandi bakunda gukora icyaha.